ये प्लेयर आजादक राज्यो से Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuwun 2020 ýylyň 10-njy awgusty hepdeniň duşenbe güni. Şuňky programamyzda COVID çäklendirmeleri ilatyn gündüzi ranyny kynlaşdyrýar, keselçilik pulsuzlyk okuwçylaryny atalaryny alada goýýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýarym. Belarusda geçirilen prezidentlik saylawlarynda Aleksandr Lukashenko ýeňiş gazandy diýip ýurdun merkezi saylaw komissiýasy 10-njy awgustda mälim etdi. Mundan öň öten agşam saylaw galpyklary baradaky aladalar arasynda Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Merkezi saylaw komissiýasynyň başlygy Lidze Yarmosynanyň sözlerine görä, dislapky netijeleri laýyklykda Lukashenko sesleriň 80% alypdyr. Lukashenkanyň esasy bähtesi Svetlana Tikhanovskaya sesleriň 9.9%-ni, beýleki 3 dalaşgaryň her biri bolsa 2%-den hem az sesleri alypdyrlar. Öten agşam saýlaw galpyklary baradaky aladalar arasynda Minskde we beýleki şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Yarmosyna saýlawlaryň soňky netijelerinin detlapy görküzijilerden kän tapawut etmejekdigini hem belläp geçdi. Saýlawlara gatnaşyk 84% bolupdyr. Lukashenko 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolup, ol saýlaw kampaniýasy döwri özüniň siýasy garşydaşlaryna basyş örkezdi. Ýurdun güýç gullukları bolsa ýüzlerçe adamy, sol sanda jurnalistleri, blogerleri we siýasy aktivistleri tutuk etdiler. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani tutuklukdaky 400 Taliban jeňçisini azat etjekdigini iglan etdi. Munun Taliban bilen Owgan hökümetiniň wekillerinin Owgan jemgyýetiniň beýligi gyzyklandyrýan taraplarynyň arasynda ýurtdaky tas 20 ýyllyk urşy besetmäge gönükdirilen Owganary dialogy paragçylyk kepleşiklerine ýol açjakdygy öýdülýär. Ghani Taliban tutuklaryny azat etmek baradaky beýligini 9-njy awgustda iglan etdi. Bu karar kavulda 3 gün hep devam eden Loy Zırga'nın ahirinde berilen maslahat etasında kabul edildi. Loy Zırga, Owgan taýpa ýaşulularynyň we beýliki gyzyklanýan taraplaryň jedelli milli meseleleri çözmek üçin ulanýan adaty ýygnagy bolup durýar. Tutuk alyş salysygy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Owgan ara gepleşiklerinin başlamagynyň esasy şertidi. Bu barada mundan 5 aý uzal Washington bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ilalyşykda bellenipdi. Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüp wekili Zalmay Halilzadyň özüniň Twitter hasabyndaky galdyran ýazgysyna görä, gepleşikleriň tutuk alyş salysygy tamamlanandan soňra bir näçe günüň içinde Katarın paýtagty Dohada başlanmagyna arasylýar. Halilzad Ghani'nin kararyny we Loy Zırga'nın deklarasiýasyny gowy saldy. Ol taraplaryň siýasy ýol kartasy boýunça özara ilalysygy gelmek we Owganystandaky urşa soň berjek ukatyslyklaryň betedilmegi boýunça proses Sesi başlandıklarını hem sözünü gusti. Talibanın metbuat vekilinin Reuters havarlar gullugda aytmağına öre, gepleşikler 10 günün içinde başlanır. Emma Olgani'nin gepleşiklerden ön ukatıslıkları toktatmak talaba boyunca hiç zat aytmadı. Microsoft kompaniýasynyň esaslandyrjysy Bill Gates Amerikada koronavirus bilen baglanykda talaba laýyk anyklaýyş programmasynyň ýoly goýulmandygy sebäpli Birleşen Ştatlaryň koronavirus pandemiýasynyň gerimini kontrol etmek boýunça galyn dünýäden ýyzda galandygyny aýtdy. Gates bu barada 9-njy awgustda CNN-e beren interwýusynda aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada koronavirus bilen keselläniň sany 5 milliondan aşyp Ondan helak bolanların sany hem 162 mingden geçdi. Gates, başqa tapgyrdaky dürül bärden aýtmalaryň testleriň gijikmegine sebäp bolandygyny belledi. Gates, aglaby saglyk meseleleri boýunça iş alyp barýan, öz aýaly bilen dolandyrýan fondy arkaly haýyr sahabat işleri bilen meşgullanýar. Iranın prezidenti Hasan Rohani yurtta koronavirus pandemiyası sebäpli ıglan edilen adatın da sıra yağdayın yeni ağzından 2021-nji ýylyň ýanwaryna çelini saklanýandygyny aýtdy. Rohani'nin bu varadaki beyanıtı 9-njy awgustda çap edildi. Rohani girdilin çäklendirmelerin hem goloyda gowsudylmagyna garasylmayandygyny aýtdy. Soňky 2 aýyň dowamında Iran ozal girdilin käbir çäklendirmeleri gowsudyp başlapdy. Netijede goloýda ýurtda koronavirus bilen bagly täze ýagdaýlar artyp başlady.